Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Bugun ham suhbatimiz oilalardagi holat va ularda muammolarning kelib chiqishi, farzandlar tarbiyasi haqida bo'ladi. O'tgan suhbatimizda aytganimizdek, ayollarga shoro hukumati tomonidan teng huquqlikning berilishi, oilada biror janjal chiqsa, darhol hukumatga arz qilishi kabi hollar oilaning mustahkamligini saqlash o'rniga ichidan dars ketishiga sabab bo'ldi. Albatta, bunday holatda er-xotinidan ajrala olmasdi va ajralgan oilalar soni kam bo'lardi. Biroq, oilada muhabbat emas, bir-biriga nafrat va bevafolik yuzaga kelgan. Shoro hukumati tugatilgandan so'ng ham oilada er-xotinlarning munosabati o'zgarmadi. Keyingi yillarda oilalarning ajralish soni ko'payib ketdi. Hozirgi yoshlar 100 yil avvalgi momolari kabi fikrlamaydilar. Turmush qurishgach, har kim o'z hukmini o'tkazishga intiladi. Agarda qiz ona ham hukmronlik qiladigan oilada voyaga yetgan bo'lsa, qiz yigit muhabbat bilan turmush qurgan bo'lsalar ham bir-birimizga to'g'ri kelmadik deya ajrashib ketishadi.
Bir oilada ikkita hukmron shaxs bo'lishi mumkin emas. Tabiatan ayol kishi erkakdan keyingi o'rinda turadi. Biroq bu ularni xo'rlash, oyoq osti qilish va tahqirlash mumkin degani emas. Ayol kishi qaysir ma'noda erkak bilan teng huquqli, ammo oilada doim bo'lib kelganidek ayol emas, erkak bosh bo'lishi kerak. Bu tabiat qonunini qabul qilgan ayollar erlari bilan ko'ngildagidek turmush kechirishadi. Biroq buni adolatsizlik deb biladiganlarning oilasida janjallar to'xtamaydi. Bunday oiladan esa baraka ko'tariladi. Nikoh muqaddas va uni er-xotin umrlarining oxirigacha qadrlashlari kerak. G'arbda, xususan Rossiyada, nikohga muvaqqat bilan bir hodisa qaraydigan, oilaviy munosabatni erkak va ayol o'rtasidagi shartnomaviy munosabatning bir ko'rinishi deb qaraydigan zamonaviy yoshlar ham paydo bo'layotir. Ular vaqt o'tishi bilan ikki o'rtadagi shartnomani buzib, boshqa bir uchinchi kishi bilan shartnoma tuzib ketaverishadi. Ular bunday shartnoma asosidagi nikohni shaxsiy erkinlikning bir ko'rinishi deb qarashar ekan. Bunday kishilar esa oila uchun emas, o'z shaxsiyati uchun yashaydigan xudbinlardir.
Eng achinarlisi, muqaddas nikoh ahdiga shunday shartnomaviy munosabatlar tizimi deb qarash g'arb olamida xalqaro huquq normalariga kirib kelyapti. Zamonaviy g'arb davlatlarida erkak va ayollarning 30-40 yoshda turmush qurayotgani haqida matbuotda eshitib qolamiz. Shunday maqolalarda yozilishicha, bu yoshda ular oila, farzand tarbiyasi degan muqaddas tushunchalarga tayyor va amal qiladigan bo'lar ekanlar. Ammo tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Har qanday yosh yigit-qiz 16-20 yoshida fiziologik jihatdan balog'atga yetadi. Unda tabiiy jinsiy mayllar uyg'onadi. Ularni tabiiy yo'l bilan qondirmaslik ruhiy nosog'likka olib kelishi tayin. Shu boisdirki, o'sha tomonlarda yoshlar o'rtasida qiz o'rtoq, ya'ni girlfriend, o'g'il o'rtoq, boyfriend degan tushunchalar paydo bo'lgan. Yoshlar bir-birlari bilan birga yashaveradilar-u, faqat rasman turmush qurmaydi. Oila yo'q bo'lgach, farzand haqida o'ylashmaydi. Homiladorlikning oldini oladigan turli xil vositalardan foydalanib yurishadi. Erkak va ayolning birgalikdagi turmushi muqaddas nikoh ahdiga asoslanmas ekan. Buni zinoning oddiy bir ko'rinishi deya tushunish kerak.
Ilo bugungi kunda ish axtarib, uzoq shaharlarga, hatto boshqa davlatlarga ketayotgan erkaklar oilasini iqtisodiy jihatdan ta'minlash niyatida ekanliklarini baralla aytadilar. Biroq oilada otani juda kam ko'rayotgan farzandning tarbiyasi ertaga qanday bo'ladi? Qolaversa, uzoq vaqt o'zining jinsiy sherigidan chetda bo'lishi ham fiziologik va ruhiy jihatdan muammolar keltirib chiqarishi tayin. Undan tashqari, oilasidan bir necha oylar uzoqda yashagan erkak muqaddas nikoh ahdiga sodiq qoladi, deb kim kafolat beradi? Boshqa davlatda oilasini moddiy tomondan ta'minlash bahonasida ketgan erkak boshqa ayol bilan yurish orqali muqaddas nikoh ahdiga xiyonat qilgan bo'lmaydimi? Erkakning bu xatti-harakati oilasiga yomon ta'sir etadi. Uning xatti-harakatlari nafaqat o'ziga, balki farzandlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Oilada haqiqiy muhabbat hukmron bo'lsa, er-xotin bir-birlarini tushunib yashasa, bunday oila mustahkam bo'ladi. Turmushda uchraydigan har qanday to'siqni birgalikda hal qilishadi. Ilohim, atrofimizda shunday oilalar ko'payaversin.